Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Pandemija nesustabdė mėgstančiųjų keliauti, jie ir toliau keliauja bei planuoja naujas keliones. Į kokias šalis lietuviai šiuo metu keliauja dažniausiai ir kaip saugiai keliauti pandemijos metu? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja keliautojas. Socialinių tinklų paskyros Mokė keliauti autorius Robertas Pogorelis. Sveiki.
Labai diena.
Na, praėjusią vasarą kelti savo kelionių nuotraukas į socialinius tinklus buvo labai nepopuliaru ir nemadinga, nes, na, keliauti siaučiant pandemijai, tu esi laikomas savotišku priešu ir išdaviku, ar pasikeitė tas požiūris į dabar keliaujančius?
Na, žiūrint kieno požiūris, mano tam socialiniam burbule iš tikrųjų daugelis ir patys norėtų keliauti ir supranta keliaujančius, tačiau, na, tiesiog aš kai grįžau iš Kolumbijos, savo įspūdžius įdėjau Facebooką ir tiesiog ir kai kurie žurnalistai tiesiog pamatė ir įkėlė juos į vienus iš pagrindinių tinklalapių, na ir ten, kai pasipylė komentarai, tai iš tikrųjų buvo tokių labai daug įžeidžiančių. Taip kad turbūt, na, kai kurie iš pavydo tą rašo tiesiog arba iš vienišumo, galbūt, na, visiems pikta dėl tų suvarių. Tai kažkada irgi tokia statistika mačiau, nežinau, kiek jinai patikima, kad šiuo metu lietuviai labiau pavydė egzotiškų kelionių negu naujo automobilio.
Netgi taip.
Tai tas turbūt ir pasireiškia, tačiau, na, tikrai daug žmonių ir supranta ir tikrai nepyksta, taip kad įvairių nuomonių yra.
Turim išties mes neįprastą situaciją. Na, negalim nuvažiuoti nei iki Klaipėdos, nei iki Druskininkų, bet galim nuskristi į Ameriką, ar ne? Ir kartais iš tikrųjų atrodo, kad, na, tas visas pasaulis uždarytas ir keliauti negalimo. Kaip yra iš tikrųjų?
Na, iš tikrųjų taip yra, kad išvykti iš Lietuvos šiuo metu nėra draudžiama, tokio įstatymo nėra. Na, į JAV dabar taip lengvai iš Europos nenuskrisi, be rimtos priežasties, nebent tu pabuvai ne Šengeno erdvėje arba ne Jungtinė karalystėje 14 dienų ir daugiau. Tada įmanoma. Bet nėra taip, kad pasaulis visas yra uždarytas. Na, jeigu geografiškai žiūrėtume, tai Azijos pusėje yra griežtesni reikalavimai, pavyzdžiui, Indonezija iki šiol nepriima keliautojų, Tailandas priima tik tai ilgalaikius ir su labai apribojimais. Dėliais. Daugelis Azijos šalių yra užsidariusios turizmo. Japonija, Kinija, kiek girdėjau irgi. Na, o Lotino Amerikoje, sakykime, arba Afrikoje, tai žiūrime laisviau. Na, tik vienas svarbus reikalavimas, kuris stabdo keliones, tai yra karantino reikalavimas. Na, testą dar galim pasidaryti. Aišku, testo praktiškai dauguma pasaulio šalių reikalauja, išskyrus Meksiką ir dar kelias. Dominikos Respubliką ir na, dar kelių šalis yra, kur nereikia. Tai Kirgistanas atviras yra iš tokių retesnių ir panašiai. Na, bet testą iš tikrųjų nesunku pasidaryti prieš kelionę, ar ne? Bet jeigu nuvažiavus reikės 10 ar 14 dienų karantinuotis, tai iš tos kelionės praktiškai nėra prasmės, jeigu tai yra trumpalaikė kelionė ir tas labai stabdo keliavimą. Ar na, taip pat, aišku, grįžimas į Lietuvą taip pat dabar yra įvestas reikalavimas, grįžus ne iš Europos Sąjungos šalių, bent 10 dienų karantinuotis.
Ar daug yra tokių šalių, kurias nuvykęs turi karantinuotis 10-14 dienų?
Daug šalių ir dėl to yra, galima turbūt išvardinti šalis, kuriuose to nereikia ir todėl žmonės būtent keliauja į tą šalis.
Kokios tai būtų šalis, kur dabar dažniausiai? Aš kiek žinau, kad Tenerife yra beprotiškai daug lietuvių, net sako, kad, na, pradėjęs kalbėti lietuviškai, turi apsidaryti, ar nieks nesupranta. Ar iš tikrųjų ten yra populiariausia dabar kryptis?
Viena iš tokių krypčių, ten galbūt apsistoja daugiau žmonės, kurie nori, na, sakykime, žiemos metu pagyventi šiltesnėme klimate ir padirbti iš ten. Tai jau toks savotiškas kelionių braižas tampa tų tokių ilgesnių darbo kelionių, kai tu to pačiu ir tarsi, na, dirbi, bet gyveni ne Lietuvoje. Tai, o iš kitų šalių, tai mano minėta Meksika, taip pat Tanzanija, dar Dominikos Respublika, na, kur reikia testo, bet nereikia karantinuotis, tai ir Turkija arba Dubajus tas pats irgi daug kas keliauja. Ten, kadangi ten šilčiau ir gana nebrangu dabar nukeliauti, kartais būna, na, čia aišku atskiras klausimas, kadangi tu gali rasti pigesnį biletą iš kažkokio Europos didmiesčio į tą pačią Kolumbiją arba Meksiką, bet iki to didmiesčio nuskris tau kainos tiek pat, kiek tas transatlantinis skrydis. Taip kad reikia skaičiuoti visko, ne tik tai vieno bileto kainą ir aišku visą riziką.
Aš pasidalinsiu informaciją, kurią jūs skelbėte savo portale, savo socialinėme tinkle, tai į Panamą prieš kalėdas pirmyn ir atgal jūs nuskridot už 350 eurų. Tai yra, na, pavydėtinai maža kaina.
Tai ne visai tiesa. Ir dabar galima rasti, mačiau, bilietų į Kolumbiją, į kitas Lotino Amerikos šalis už maždaug 400 eurų iš kokio nors Milano, Amsterdamo arba Madrido. Tačiau nuskristi iki ten jums kainuos vos ne tiek pat, kadangi pigių skrydžių bendrovės, kuriam laiku dabar nutraukti traukė daugumą reisų iš Vilnius, iš Kauno taip pat, taip kad turbūt teks pirkti gana brangų bilietą. Na, nesvarbu, kad skrenda tuščias lėktuvas. Pavyzdžiui, mano reisė iš Varšuvos į Milaną skrido 7 keleiviai, skaitant mane ir mano draugę. Taip kad nedaug keleivių, tačiau kaina vis tiek buvo nemaža. Taip kad bendrovės vis tiek jos laiko tam tikrą kainą, kadangi vis tiek žino, galbūt kažkam reikės būtinai nuskristi ir jisai vis tiek tą bilietą nusipirks, kadangi tai yra vos ne monopolis, kaip nuskristi, nes kitos bendrovės tiesiog atšaukė skrydžius, tos tai ta pati Wizzai arba Ryanair, tiesiog irgi daug kas dėl to nukentėjo. Yra kitas klausimas, kad jos nesilaiko Europos Sąjungos reglamento ir nenukreipia keleivių kitų maršrutų, nors jie to pageidauja. Tai aš irgi turiu tą problemą dabar, bandysiu atsikovoti pinigus dėl to.
Ar lengva įmanoma susigražinti pinigus, na, jeigu atšaukiamas tavo skrydis?
Jeigu atšaukiamas skrydis, susigražinti pinigus gali, bet esmė ta, kad yra Europos Sąjungos keleivių teisių reglamentas, kuris keleivių pageidaujant suteikia jam tokią teisę skristi kitų lėktuvų į tą pačią kryptį. Ir bendrovė, kuri atšaukia skrydį, privalo suteikti jam tą teisę. Na, bet yra bendrovė, kaip minėjau, kurios atsisako tai padaryti gana piktybiškai. Na, tokia, matyti, yra politika pradžiai paskelbti labai daug visų įmanomų reisų, susirinkti pinigų, sakykime, ypač žaidžiant tuo, kad daugelis žmonių nori iš anksto pirkti bilietus, kas irgi yra klaida, tarp kitko labai neteisinga dabar tą daryti, kadangi sunku prognozuoti. Na ir paskui pusė tų reisų atšaukiama ir bendrovė, na, aišku, jinai gražina daugam pinigus, tačiau jeigu jos visos turėtų apmokėti kitą lėktuvą į tą miestą, tą brangesnį, jos to nedarytų.
Tai dabar yra mitas, ar ne, kad keliauti dabar yra kur kas pigiau? Ar teisingai, kad, na, galim pigiau keliauti, kaip su viešbučiais, kaip su tais, na, galutiniais biletais?
Na, jeigu mes kalbam apie tas ilgas keliones, tai daug pigiau turbūt neišeis, vien dėl to, kad reikia nuskristi į to didmiesčio, iš kurio yra tas pigesnis skrydis. Tai taip, į Lotynų Ameriką apskritai iš Europos yra atpigę biletai, bet ne iš Lietuvos. Taip kad, o į, pavyzdžiui, kokius į Maldyvus, kur irgi daug kas tarp kitko skrenda, tai biletai nėra tokie pigus. Na, arba jeigu ir nuskridus, ten, sakykime, viešbučiai nėra pigus. Nors šiek tiek jie galbūt bus atpigę. Iš tikrųjų, tie brangiausi viešbučiai, pavyzdžiui, Marriott tinklo viešbučiai, aš Varšuvos oro uoste mokėjau 43 eurus už dvivietį kambarį. Įprastai būna dvigubai aukštesnė kaina. Tačiau taip nėra klientų ir dėl to galima šiek tiek sutaupyti nakviniai. Tačiau bendrai paėmus dabar tikrai, jeigu tu planuoji ilgesnę kelionę, tą tokią tolimą, tai naivu tikėtis, kad jinai bus daug pigesnė negu įprastai. Gali sumokėti tekti paskutinę minutę už tos pakeitimus, už naujus skrydžius, priskridimus iki to didesnio oro uosto gerokai brangiau.
Bet pandemijos tikriausiai yra pliusas tas, kad, na, jeigu nori pakeisti savo skrydžio datą, dabar daugelis bendrovių leidžia tai padaryti nemokamai, ar ne?
Kai kurios bendrovės tai leidžia, taip ir aš pastupiu sunaudojau.
Na, puikia galimybė.
Ir kitas dalykas, jeigu, sakykime, atšaukia tavo skrydį ir perkelia tave į kažkokį kitą skrydį, tai tu gali nesutikti, tu gali, pavyzdžiui, grįžti vėlesnę datą arba skristi vėlesnę datą, arba išlaikyti tą skrydžio kreditą ateičiai, kada, na, tiesiog bus lengviau keliauti ir panašiai. Tai tas atšaukimas ar pakeitimas kartais suteikia šansą tau arba atgauti pinigus, arba pasikeisti nemokamai skrydį. Tai savotiška tokia kompensacija už tai, kad tenka kartais brangiau sumokėti už visą logistiką.
Tai dabar keliaujant tikriausiai yra labai labai daug nežinios, nes tu tikrai nesitikras, kad grįši tą dieną, kurią suplanavęs esi, ar ne?
Tikrai taip, ir aš pats patyrėjau keliaudamas į Kolumbiją, aš dar pirkau bilietus lapkričio mėnesį, kai ta statistika dar atrodė tokia draugiškesnė COVID-o, ar ne? Ir paskui pradėjo eiti informacija apie pakeitimus, prašė, kiekvieną dieną kažkas keičiasi. Ir aš, kadangi kalbu ispaniškai, aš tiesiog, na, pirmas skrydis buvo nupirktas į Panamą, tai aš pradėjau sekti tos šalies spaudą internete. Na, ir ten irgi buvo svarstymai. Aišku, pirmiausia, Lietuva apribojo kelionės, na, ačiū Dievui, neuždraudė keliauti iš Lietuvos, paskui Panamą pradėjo riboti, kadangi ten labai pakilo atvejų skaičius, na ir ten tada uždraudė naudotis pležais ir uždraudė važiuoti iš sostinės į kitus šalies regionus. Na ir tada, ko ten važiuoti, jeigu negali naudotis pležais, iš tikrųjų, tada mes tiesiog nusipirkom kitą skrydį iš Panamos į Kolumbiją. Na, bet logistikos buvo daug ir kainavo tas gerokai brangiau, negu pradžiui planavom.
Na, iš tikrųjų, ta pandemija keičia situaciją kasdien, vienur švelninami reikalavimai karantino, kitur griežtinami. Ar yra apskritai vienas koks nors portalas, na, ne visi tikrai kalba ispaniškai kaip jūs, ar ne, kur galima sekti visą informaciją?
Yra nemažai portalų, kurie bando sisteminti informaciją, tačiau ta informacija taip greitai keičiasi, kad jinai labai greitai pasensta. Tai ko gero, vienas iš patikimiausių portalų yra Tarptautinės aviacijos asociacijos IATA tinklalapis, yra toksai žemėlapis ir ten yra IATA Travel Center. Ir ten galima nemokamai pasižiūrėti iki 6 šalių, tiesiog tu užeini su peliu ant žemėlapį, paspaudi ir matai paskutinius reikalavimus, vėliausius reikalavimus. Tiesa, tas tinklalapis geriau veikia ne telefone, o kompiuteryje.
Kokie būtų apskritai jūsų praktiniai patarimai, na, kaip keliauti pandemijos metu ir kaip saugiai keliauti? Tikriausiai tai dabar svarbiausias dalykas keliaujant.
Na, pirmiausia, renkantis kryptį, reikia pažiūrėti, kad atvejų skaičius būtų nedidesnė negu Lietuvoj. Tas būtų gerai, aišku, labai sunku iš anksto planuoti. Kaip sakiau, tai pirmiausia, nepirkite bilietų iš anksto. Labai daugis lietuvių mėgsta daryti klaidą ir paskui ir dabar jau, pavyzdžiui, planuoja gegužę kelionės ir klausia manęs patarimų, sakau, palaukim balandžio.
Na, balandžio jeigu, pabaigos?
Na, gali būti balandžio pabaigos ir gegužės pradžios netgi. Na, o dėl saugumo, tai aišku, renkantis kryptį. Kitas dalykas, na, aš asmeniškai, kai keliavau, tai stengiuosi keliauti ne taip intensyviai, kaip man įprasta, tiesiog tam, kad nepavargčiau, kad nenusilpčiau. Be to, stengiamės keliauti daugiau provincijų, ne didmiesčiuose. Ten, kur mažiau žmonių, kur tiesiog yra tankumas mažesnis, kad netektų labai daug būti minioj. Apskritai, netgi ten, kur įmanoma, vengdavo minios, ten nesigrūzdavom kokią pilną parduotuvę. Sakykime, jeigu matėm, kad daug žmonių, tai eidom kitą tuštesnę, arba tiesiog kitų metų kažką nupirdome. Na, aišku, kaukės visur, dezinfekcinis skystis, labai gerai jo turėti, aišku, daugelį šalių jo ir taip daug kur yra, bet būtų gerai ir su savim turėti, tiesiog dezinfekuoti rankas nuolat. Na ir stebėti situaciją, jeigu ten girdi, kad kažkas kosėja, tai tiesiog neiti prie to žmogaus, persėsti kitur, sakykime, lėktuve, jeigu ten yra kelios eilės, kur žmonių daug, o toliau yra tuščias galas, tai tiesiog persėdi galą.
Na, tikriausiai daugelis bijo keliaujant būtent to lėktuvo, ar ne, kad lėktuve tu gali pasigauti tą koronavirusą, tą patį gali pasigauti oro uostuose. Ar tai tikėtina, na, įmanoma, ar mažas šansas ir galų gale, kaip apskritai dabar atrodo oro uostai, na, jau tikriausiai daugelis metus nekeliavo, kažkas pasikeitė iš esmės.
Sakyčiau, oro uostuose šansas pasigauti virusą yra minimalus, ypač tuose tuščiuose, o dabar dauguma oro uostų yra tušti arba apytuščiai, tai man teko irgi Milane laukti nemažai valandų kito skrydžio, tai netgi aplinkui nesimatė kito žmogaus, buvo labai keista stebėti tą pagrindinį Milano Malpensos oro uostą, kur dažniausiai tai būna tūkstančių žmonių, tuščia. Tiesiog tai turbūt sunkiai galima būtų ir net ir norint pasigauti tą virusą ten. Na, bet dėl lėktuvų, tai kažkaip Šiaurės Europai, pavyzdžiui, iš Lietuvos į Varšuvą ir iš Varšuvos į Milaną skrido labai mažai žmonių, tačiau iš Milano į Madridą lėktuvas buvo apipilnis, taip pat ir iš Madrido į Panamą. Taip kad ne visi reisai yra tušti, priklauso labai nuo kompanijos, nuo krypties. Na, bet jeigu, aišku, tai yra tušęs reisas, tai lengviau yra apsisaugoti ir neužsikrėsti.
Jeigu yra pilnesnis lėktuvas, ar sodina šachmatų principais?
Jeigu yra pilnas lėktuvas, dėja nesodina. Taip kad visiškai yra laimės dalykas, kad šalia atsisės. Taip, jeigu yra laisvų vietų, visą laiką galima pasiprašyti persisti, bet ne visą laiką tai yra įmanoma.
Na, tikriausiai, kas šiuo metu keliauja arba nori keliauti, turi tokias baimės, kiek jos yra pagristos, tai baimė svetimoj šaly pasigauti tą virusą ir baimė nebegalėti sugrįžti, ar ne, atgal į savo šalį, ką mes matėm su Jungtinė karalystė. Kiek pagristos tos baimės?
Na, visų pirma, reikia suprasti, kad dabar keliavimas iš tikrųjų sukelia tam tikrą riziką ir jeigu abejojate, visą laiką turite pasirinkimą nekeliauti ir aš tikrai neraginu visų žmonių keliauti. Na, mano atveju šiek tiek yra kitoks, kadangi aš tiesiog to domiuosi ir, na, aišku, tai nėra mano darbas, bet tai yra labai labai stiprus mano hobis ir, pavyzdžiui, tai, ką aš patyriau kelionį, aš savo tinklalapį mokė keliauti Facebook'e, galiu patarti kitiems žmonėms iš to labai daug. Tai ta patirtis iš tikrųjų yra visą gyvenimą, aš galėsiu apie pasakoti visiems žmonėms, tiesiog tikrai yra ypatinga, ypač kelionės organizavimo patirtis. Tai va.
Bet ar apmastė tokį scenarių, na, tarkim, tolimoji šalyje, taip pačioj Pietų Amerikoje pasigaunat virusą, ką tada daryt?
Taip, tada gali kainuoti labai brangiai, iš tikrųjų, nes draudimo, lietuviški draudimai to nedengia, aišku, yra tokių draudimo kompanijų, kurios dengia būtent karantiną, na, izoliavimas į susirgimo atveju, na, keliaujant į Dubai, pavyzdžiui, Emirates oro linijom arba Fly Dubai, jeigu neklystu, tai jau įskaičiuotas yra tas draudimas. Jeigu tu susirgsi, tai tada tau nereikės mokėti tokiu būdu. Dubajus bando pritraukti turistų. Na, o dėl grįžimo, dėl to, kad kažkas pasikeis, yra labai didelė rizika, tai iš tikrųjų visada reikia sekti naujausią informaciją ir visą atsipalaiduoti negali. Ypač dabar, kai vėl pradėjo na, ribojimai labai stiprėti ir į Lietuvą grįžus dabar yra mažiausiai 10 dienų izoliacija privaloma iš ES šalių. Taip kad dabar viskas daroma, kad kuo mažiau žmonės keliautų ir turbūt nebe priežasties, nes ligos skaičiai gerokai paaugo ir šiuo atveju turbūt verta pasikliauti specialistais ir klausyti epidemiologų.
Na, pandemija kažkada vis tiek pasibaigs, ar ne, ir toliau keliausim. Ar keisis mūsų keliavimas, keisis įpročiai, tos pačios kryptis?
Taip, na, aš manau, kad žmonės keliaus gerokai atsargiau, vėliau rinksis pačią kelionės kryptį, galbūt mažiau bus tokių 3, 4, 2 dienų kelionių į didmiesčius savaitgalio kelionių, jos turbūt bus labiau, na, tokios ilgesnės, jeigu žmogus pasiryš kažkur keliauti, tai tiesiog, jeigu jis gali tam skirti laiko, turbūt ir skirs. Taip, tai va tas aspektas yra. Jo.
O su lėktuvais toliau keliausim, ar keisim automobiliais, autobusais?
Manau, kad daugiau žmonių keliaus ir savo automobiliais, galbūt ir kemperiais, tiesiog nes tada nuo savęs priklausai ir mažiau turi rizikos, kad pakeis tavo skrydį arba atšauks tavo skrydį ir panašiai. Na ir aišku, bus toks dalykas, kaip skiepų pasai, ko gero, tai kadangi dabar jau nemažai žmonių yra skiepijama, ateity bus daugiau paskiepta, tai pavyzdžiui, Australijos oro linijos Qantas jau dabar leidžia skristi į lėktuvais tik tai turinčius skiepų pasą. Tai ateity, ko gero, tas dalykas, to dalyko daugės ir jeigu norėsim būti tikri keliautojai, manau, kad tą skiepų pasą turėsime turėti ir parodyti oro linijoms, kad būtume leisti į lėktuvą.
O kryptis, ar kryptis keisis labai?
Na, turbūt gal sumažės tų tokių savaitgalių kelionių, kaip sakiau, į didmiesčius, o na, apskritai turbūt sumažės gal ir apskritai kurį laiką kelionė. Aišku, tas tikrai kelionė rinka atsistatys. Klausimas yra kada ir kaip greitai. Tai aš irgi nenorėčiau prognozuoti, kadangi jau ir anksčiau visą laiką norisi būti optimistu ir tikėti, kad tai bus greičiau, tačiau, kaip matom, situacija kol kas gerokai nepagerėjo. Na, sunku pasakyti, aišku, priklausys nuo to, kiek pačios šalis bus atviros, tai ir nuo paties COVID-o statistikos, tai jeigu, bet dažniausiai būna taip, kad jeigu ta statistika yra geresnė, tai šalis yra uždaryta, kaip dabar, pavyzdžiui, Pietų Korėjoje visai nebloga statistika, bet jinai nesileidžia užsieniečių be reikalo, tokių, na, be būtino reikalo, tai labai sunku pasakyti, kaip keisis statistika ir kaip greitai atsidarinės šalis. Ko gero, tos skryptis vis dėlto išliks tradicinės, tas pats Tailandas, Indonezija, Turkija iš artimesnių krypčių, kadangi Turkija iš to gyvena. Paprastai šalis, kurios gyvena iš turizmo, jos vis dėlto taip griežtai neužsidaro. Arba Turkija, pavyzdžiui, vieni reikalavimai yra vietiniam žmonėm, o kiti atvykusiam. Tai atvykusiam nereikia izoliuotis, sakykime, arba nereikia laikytis tos komendantų valandos, kokia yra privaloma Turkijos gyventojams. Taip kad labai priklausys nuo reikalavimų, tačiau nemanau, kad visiškai iš esmės pasikeis kryptis.
Na, jūs sakot, labai nenorit prognozuoti, ar verta pirkti bilietų, ypač pigių bilietų, balandžio, gegužės, birželio mėnesiam. Ar pats įsigijot tie mėnesiam jų bilietus?
Ne, žinokit, pasimokiau iš šitos kelionės, kad vis dėlto geriau palaukti. Taip, kartais galima labai laimėti. Pavyzdžiui, dabar mačiau, yra pigus bilietai iš Šveicarijos į Kanadą ir atgal ten už 108 eurus. Tai, na, jeigu perki, kartais tos kainos būna iki grožio, sakykime. Tai jeigu tu nusipirksi kokiam lapkričiui, spaliui, jeigu tikrai žinai, kad galėsi tuo metu keliauti, tada galima iš to labai laimėti, bet yra didžiulė rizika. Galbūt dar situacija nepagerės, galbūt bus papildomų reikalavimų, gal tu tavo paties planai pasikeis, galų gale ir pats gali susirgti, niekad nežinai. Tai tikrai nerekomenduočiau labai iš anksto pirkti bilietų. Taip, gal sumokėsite 100 eurų brangiau, bet tikrai tada jau žinosite, kad jeigu, sakykim, prieš 2 savaites perkate, kad yra daug šansų, kad tikrai išskrisite. O dabar, jeigu perkate gegužę, birželį, rugsėjį, tai iš tikrųjų labai sunku prognozuoti, kas bus. Tai aš to nedaryčiau, na, jeigu norite rizikuoti jūsų.
Aviakompanijos yra na, tos bendrovės, kurios tikriausiai didžiausius patyrė nuostolius per pandemiją. Na, ar galima prognozuoti, ar jos bandydamos atsigriebti šitą patirtą nuostolį brangins ateityje bilietus?
Na, jeigu labai pabrangins bilietus, turbūt žmonės daug neskris. Taip, kad didelio akcino branginti bilietus nėra. Taip, aišku, galima matyti bankrotų, kai kurios bendrovės gali neišsilaikyti, kadangi dabar visos patrė nuostolių, praktiškai visos. Tai iš esmės labai turbūt piginti bilietų, nežinau, tos, kas turi rezervą sukaupę, gali ir atpiginti. Na, pigių skrydžių bendrų bilietai ir dabar nėra brangus daugelių krypčių, bet kaip sakiau, labai jos mėgsta paskui atšauktos skrydžius, tai ko gero jos labai ir neužbrangins su skrydžiu. Na, o tos labiau tradicinės bendrovės, kaip sakiau, jos nors ir skrenda apytušius lėktuvas, vis tiek laiko tam tikrą kainų lygį. Taip kad priklauso nuo bendrovės politikos. politikos, priklauso to, kiek yra konkurencijos tuo reisu, tuo maršrutu. Ir tiesiog, na, aš manau, kad tikrai bus galima įsigyti pigių bilietų, na, bet tai savotiškai toks, na, net turbūt nėra sistemos. Kartais tiesiog vieną dieną pamatai, kad kažkokias kryptimi galima labai pigų bilietų nusipirkti, kitą dieną jisai dingsta, sakykime. Tada labai brangus bilietai tą kryptimi, tada vėl atsiranda pigių. Iš tikrųjų labai daug chaoso yra toj bilietų rinkoje, kadangi skirtingos bendrovės taiko skirtingą politiką, arba, sakykime, na, kokia nors šalis, išvykimo šalis uždeda papildomus reikalavimus ir dėl to sumažėja keleivių. Ir tada bendrovė mato tą situaciją, tada atpigina tos bilietus. Taip kad kol kas yra visiškas chaosas. Nemanau, kad bus labai didelis pabrangimas, kadangi bendrovėm reikės keleivių, tačiau kad visur visada pigiai nuskris, taip irgi nebus.
Jūs kaip keliautojas, kokią kitą šalį esat nusižiūrėjęs, kai jau bus galima, na, laisviau keliauti?
Žinokit, labai stebės situaciją ir, kaip sakiau, tiesiog labai gali būti taip, kad pagriebsiu kokį nors gerą pasiūlymą, kai jis atsiras. Jeigu tiks data, tiks kryptis ir pasitikėsiu tuo, kad ta kelionė nesugrius. Konkrečios šalies dabar nesu nusižiūrėjęs. Gali būti, kad tai bus kažkur ir arčiau kurį laiką. Tiesiog, kad, na, jeigu teks prarasti bilietą, kad nebūtų labai gaila.
Ačiū už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėjomės apie keliones. Domėjomės, ar keliauti per pandemiją yra saugu, na ir ką reikėtų daryti, kad būtų pakankamai saugu keliauti. O laidoje dalyvavo keliautojo socialinių tinklų paskyros Mokėk keliauti autorius Robertas Pogorėlis. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū Jums.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.